as mulleres empresarias teñen moito que decir e aportar en este eido, que estamos traballando xa moi avanzado, xa casi para presentar pois ese plan de empleo que queremos levar a cabo, co cual, pois, si queren facer alguna aportación final, pois que o faigan e aporten en este eido, como ademais posibles beneficiarias pois do propio plan de empleo, que ademais entendemos que o plan de empleo, así sempre manifestamos, ten que ir pois vinculado á demanda para poder facer unha boa oferta, que en definitivo que pretendemos, non? Que casar a oferta e a demanda para que despois a efectividade sexa pois o máis alta posible, non só na ejecución e materialización dese plan de emprego, sino na mantemento posterior deses postos de traballo que podemos xerar, seguir pois en estes lazos e vínculos de colaboración que temos coas mulleres empresarias que teñen un local no Ceinodus, que ademais fan aportacións moi boas ao propio centro, pois atendendo consultas, complementando pues, a información que se lle dá desde o Concello, elas, pues, desde o seu punto de vista de emprendedoras e de empresarias, co cual creo que eso tamén é bon e positivo, e un pouco en definitiva, pues, eso, seguir ahora que temos esos orzamentos aprobados, pues, ver como se van ejecutando e contar con elas como un movimento dinamizador do mundo empresarial e do mundo do emprendemento da cidade.